Leteči pilot. Oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. Na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.
Dobrodošli v še eno oddajo Leteči pilot. Jaz Mike, z mano danes za mešalnimi mizami je Makis in tokrat danes ima oddaja dokaj poveden naslov Online Casino. Oddaja, ki sledi, je še dlje časa v pripravi pravzaprav, a končna verzija bo nekoliko drugačna, kot je bilo prvotno zastavljeno. Oto sem namreč narest oddaja o Bitcoin. Bitcoin, če še ne veste, je prva in ta hip prevladujoča kriptovaluta, cryptocurrency. Gre za novo virtualno tehnologijo za kreditiranje in debitiranje udeležencev transakcij, tako na spletu, kakor v fizičnem svetu. Je obenem valuta, denar, ali vsaj nekaj ekvivalent denarju, ima svoj tečaj in celo svoj simbol, velika črka B, ki ga vodovodno križata dve usporedni črti. Krati pa je plačilno sredstvo oziroma plačilni sistem, ki lopo skozi internet, torej sistem za plačevanje in prejemanje plačil, kako Mastercard, Visa in PayPal, a kot bomo videli za eno pomembno razliko. Vse to počne na inovativen, ne bi lahko rekli, disruptiven način s pomočjo zelo naprednih matematičnih funkcij in iz tega sledi po besedah navdušencev, bitkovancev, cel kup novih potencijalnih uporab, ki bi, kolikor bi se uresničile, lahko temeljito predrugačile bančništvo, denar in celo, po mnenju nekaterih, ravno teže moči, ki se je že 100 plus let vzpostavila med drugim skozi denarno politiko centralnih bank. Taka je realnost Bitcoina za ljudi, ki so se v sam koncept, idejo, teorijo te virtualne valute kratko malo zalubili. Bitcoin ima namreč zelo močno skupnost, ki pridno objavlja članke in videa. To skupnost se stavljajo teknofili, ki so skrajno navdušeni na to elegantno, matematično rešitev za cel kup problemov, ki pestijo spletne transakcije že od samega začetka spleta, pa tudi denarne transakcije kot take. Oziroma, kot se glasi, lahko bi rekli, neuraden slogan Bitcoina, Bitcoin zamenja medsebojno zaupanje za matematiko. To bomo videli, je to mišljeno dobesedno in resno. Politični ravni imamo tu še razne libertarce, ki v Bitcoinu vidijo močno orožje proti tiskanju denarja in drugim uradnim posegom v delovanje prostega trga. In še na praktični ravni imaš tu ljudi, ki zagovarjajo pravice potrošnikov in majhnih podjetnikov in ki v Bitcoin vidijo alternativo oderuškim praksam centraliziranih privatnih sistemov za plačila in prenose denarja. Na drugi strani Bitcoin premice pa najdemo drugo realnost. Tu so razni skeptiki, bolj konzervativni ekonomisti, teoretiki zarot in velik del pasivnega spremljevalca pohoda te virtualne valute, ki pravijo, da gre pri Bitcoinu za ogromen online scam. Ponzi scheme pravijo nekateri, drugi pa pump and dump scheme. Čeprav so uporabili malo bolj izbrane besede, podobno mnenje so že izrazili tudi nekatere vlade in centralne banke, ki so se zauzele bodi si za omejitev Bitcoina, bodi si za njegovo prepoved. Zadnje je Rusija v celoti prepovedala Bitcoin, kot ste mogoče videli v dnevnih novicah in sledovati. Zdaj. In to vrstne reakcije ne bi smeli biti presenečenje. Zaenkrat je finančna spekulacija okrog te valute zelo močna. Heki večjih virtualnih zalog Bitcoina so skoraj dnevni pojav. Pa sam Silk Road, ki je v prejšnji meri zaslužna za to, da se je ta valuta prijela in zadnje časa postala trending topic, je Churnup, spletna stran, ki je proteka prodaja prepovedanih substanc. In na koncu velja dodati, da ustanovitelj in izumitelj Bitcoina zelo močno varuje svojo anonimnost. Komunicira pod izmišljenim imenom Satoshi Nakamoto, ne ve se, kdo ta oseba je, skoraj gotovo ni Japonc, nekateri pa celo verjamejo, da gre pravzaprav za več oseb, ki delujejo pod tem imenom. Poanta je vsekakor to, kar ve vsak, ki je kdaj podpisal pogodbo o posojilo ali hrpno stran kreditne kartice ali ki je opazil, da skoraj vse pomembne finančne institucije v ZDA ponosno nosijo imena svojih ustanoviteljev. Namreč, anonimnost je v sodobnem finančnem diskurzu diametrično nasprotje odgovornosti in kot taka ni ravno smatrana kot najboljša praksa v svetu denarnih oziroma finančnih transakcij. In med temi ekstremi ima še ljudi, ki enostavno nočejo več imeti prihrank v banki in na Cipru, da nimo, imaš ljudi, ki anonimno kupujo drogo in druge neravno legalne stvari preko interneta in ljudi, ki doma sestavljajo custom računalnike za mining Bitcoino in s tem si zagotovijo dodaten zaslužek. Maš tudi razne startupe, ki, kot bomo videli, hoče na krovu Bitcoina zajahati nov val startup in venture capital dejavnosti. Torej, oddaj o Bitcoinu sem prvotno rekel, a realnost Bitcoina je sestavljena iz več realnosti. Matematična rešitev za konkretne probleme je fascinantna, kot tehnološki napredek, ki izkorišča potencijal virtualnega prostora svetovnega spleta, pa na trenutki celo diši po znanstveni fantastiki. A hkrati Bitcoin se je rodil in se je lahko samo rodil v virtualnem prostoru, ki ga od samega začetka, ali kot bomo videli, še pred samim začetkom, zaznamuje utopične sanje in zelo draga razočaranja, skemi vseh vrst od proper skemov, nigerijskih pisem podoben do velikanskega finančnega natega, ki je izravnal velikanske kupe denarja in skoraj zrušil ameriški finančni sistem, pa še po manj verodostojne obljube, po donatnem zaslužku ali celo karjeri in seveda good old greed, tako v klasičnih, kakor v novih digitalnih oblikah. Po naši želji po razumevanju Bitcoina, ali vsaj, če po neki osnovni predstavi, kaj sploh je Bitcoin danes, bomo morali pokriti obe strani kovanca. Videli bomo, da je finančna špekulacija na internetu starejša kot sam internet. Iskali bomo fantomska podjetja, ki so samo s strežnikom in duhovitom imenom in seveda z znatnimi kupi špekulativnega denarja, čez noč dosegla večjo tržno vrednost kot celotne panoge ameriškega gospodarstva in jo na račun investitorjev prav tako hitro tudi izgubila. Govorimo o tako imenovani dot-com bubble, ki se je zgodilo v ZDA v drugi polovici 90. Ta bubble in vse, kar je sledilo iz njega, to naj ne bo mišljeno kot ozadje za osupljive, prelomne matematične operacije, ki se izvajo na decentraliziranem omrežju računalnikov po celem svetu, ki jim pravimo Bitcoin. Špekulacija kraja, utopične sanje in izpraznjene denarnice, vse to je tudi Bitcoin.
Thank you.
začnimo na začetku, ampak ne čisto na začetku. ARPANET in BBS in podobne zadeve, ki so prihajali včasih celo za desetletje, ključni izum Tima Berners-Lee, to je Hypertext Transfer Protocol, bomo preskočili. Mimo grede, pri tem delu sem se v veliki meri naslonil na knjigi .com, The Greatest Story Ever Sold, autorja Johna Cassidy, in še na knjigi Digital Phoenix, Abramson je avtor ime, sem pozabil, kako se piše, ali ne pozabil, kako je ime, tako referenčno. Kot mogoče veste, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, je bil prvič uporabljen leta 1989. Prvo spletno stran, ki stoji še danes, pa je Berners-Lee objavil leta 1991. Uporaba te prte platforme za komuniciranje med računalniki, tisto, čemer pravimo World Wide Web, stoni splet oziroma internet, se je razširilo dokaj počasi na začetku in bolj med računalniškimi navdušenci in raziskovalci, saj zgodne tehnologije, zgodni browseri ali zgodni umestniki so bili zelo omejeni po funkcionalnosti in ne ravno primerni za vsak danjo uporabo. Mislim, med nami amaterci za proboj. V mainstream je bil potreben bolj dostop. Komercialni brskalnik, namenjen širši publiki, ki smo ga dobili leta 1994 v obliki brskalnika, najprej Mozaik, potem pa Netscape. No, mi moramo začeti malo prej z našo zgodbo, kot tam se začne tista zgodba v internetu kot virtualni loteriji, rudniku zlata, tiskalniku za denar. To je leta 1991, ko je svojo kandidaturo za predsednika ZDA vložil William Jefferson Bill Clinton. Mogoče se boste spomnili, da je medijsko izpostavljena točka Clintonovega programa bila tako imenovani Information Superhighway. Nekoliko kasneje, v drugi polovici 90-ih, je ta izraz prišel v splošno uporabo kot sinonim za internet. Vendar sta gospod Clinton oziroma njegov štab in zlasti podpredsedniški kandidat Al Gore, ki je bil goreč podpornik informacijskih tehnologij, imela v mislih nekaj popolnoma drugega kot internet. Information Superhighway je pravzaprav bila politična parola in kot taka ni označevala ne nove platforme digitalnega komuniciranja, ni pravzaprav nobene platforme, ni označevala nobene konkretne izvedbe digitalne povezljivosti, temveč razvejen splet različnih praks, ki bojo mogoče v neki nedorečeni prihodnosti mogoče. Koliko bo gospod Clinton izvoljen, se razume. Bil je, po besedah enega poznavalca takrat, mit, ki se nikoli ne bo uresničil, hkrati pa realnost, ki je že dlje časa tu. Tako so rekli, kad bo otrok iz šolskega razreda lahko brsko po policah v Library of Congress, če se nam kaj zagodi v tujini, bo tamkajšnji zdravnik lahko poklical našo digitalno kartoteko v manj kot sekundi, potem si bo rentgen lahko skupaj istočasno gledal z najboljšimi strokovnjaki za to ali ono poškodbo, tudi če se ti nahajajo na drugih koncih sveta. In tako dalje in tako naprej. Vizija ni bila povsem izvirna njegovi. Svetovalci so pač zaznali siceršnje trenje v gospodarstvu in kulturi in iz njih sintetizirali govorne točke. Ta Information Superhighway pa je na krilih uspešne predsedniške kampanje vsak dom prenesel idejo, da nas v bližnji prihodnosti čakajo pametni aparati in digitalna izvedba vsak danjih upravil, kar je dalo dodatni zagon naprednim gospodarskim dejavnostim, pa še bolj pa raznim tezam o novem svetu računalniške tehnologije, teze, ki so pravzaprav se začele pojavljati že na koncu 80-ih. Feministična avtorica Donna Haraway je na koncu 80-ih, na primer, napisala prelomni esej Cyborg Manifesto, pa na začetku 90-ih na modnih prveh in v Hollywoodu so se začeli pojavljati futuristično neshemljeni hekeri in podobno. Zanimiv, rokovanje o digitalni prihodnosti ni bilo nič manj prisotno in nič manj, ko bi rekli, odštekano pri libertarcih in desničarjih. George Gilder je, na primer, on je pisal govore za republiške kandidate nekoč, ne, in je bil pač avtor, ne, je gledal na mikročip s skoraj religioznim navdušenjem, bil je globoko prepričan, da bo odpravil zlo, ki ga je zanj utelešala televizija. Veliko je bilo govora o hologramih, o interaktivnih zaslonih in seveda o političnih spremembah. Ne bo več vprašanje, kdo bo predsednik, ampak ali bomo sploh imeli predsednika, je izjavil Louis Rossetto. Rosetto je leta 1993 začel izdajati lifestyle revijo Wired. Prodaja te papirnate revije je hitro presegla skromne zaloge in je kmalo postala biblija nove generacije post-petnikov in post-japijev v Silicijevi dolini. Na njenih futuristično oblikovanih straneh so redno gostili zgoraj omenjeni desničarski avtori, poleg tega so bralci lahko bili na tekočem z najnovejšimi teh slang izrazi, z modnimi trendi v teh svetu in z najbolj naprednimi gadgeti. Medtem ko so razni pisci sanjali v prihodnosti, se je okrog sredine 90-ih ugotovilo, da praktična izvedljivost tega Information Superhighway je kar problematična. Upeljava omrežja, ki bi zmoglo vse te blazno napredne funkcionalnosti, bi davkoplačevalcem stala od 500 milijard do bilijona dolarjev. In Information Superhighway je potihoma izginil iz Clintonovega programa. Iz velikanskih obljub digitalne povezljivosti, ki naj bi po besedah podpredsednika Ela Gore odprla nove priložnosti za vse Američane, ne glede na njihov ekonomski položaj, je podatkovna avtocesta v praksi postala sinonim za dve neravno plemeniti stvari. Napredna kabelska televizija in nakupovanje preko računalnika oziroma kar po naprednem kabelskem sistemu. In v praksi sta se tudi obe te stvari izkazali kot problematični. Time Warner Cable, eden največjih kabelskih operaterjev ZDA, je poskusil za svoj čas napreden širokopasovni kabelski sistem Full Service Network upeljati v Orlando na Floridi leta 1994. Vendar zaradi tehničnih težav okrog te še nepreizkušene tehnologije, ga je do konca upeljal šele leta 1996. Bil je interaktivni sistem, ki je ponudil on-demand video iz vsebine in v partnerstvu za Pizza Hutom gledalcem omogočil naročanje hrane neposredno iz televizije, pa celo še povezljivost s tiskalnikom, tako da je uporabnik lahko tiskal spored neposredno iz televizorja in tako dalje. S tem je res bil napreden za svoj čas, danes lahko rečemo, da takrat, ko je končno zaufalo, ne, leta 96 je res ponudil neko pogled v prihodnost, ne, če se čtemo na hype, ne, useless funkcionalnosti, kot je tiskanje z TV, a vendar, tehnologija je bila prohibitativna draga takrat in tista napredna kabelska škatlica je stala več kot $1,000. Omrežja v ZDA pa so bila in marsikje. So še vedno neprimerna za tako robustno tehnologijo. Saj Orlando bil izbran kot tesno okolje ravno zato, ker je bil eno od redkih mest v ZDA, ki je takrat imelo upeljano optično omrežje. Zanimanje pa ni bilo toliko, kot so predvidevali in Time Warner je projekt potihoma zaprl leta 1997, samo leto potem, ko ga je končno spravil v delajoči red. V prvotnih načrtih za razširitev po celih ZDA pa potem ni bilo ne duha, ne sluha več. Avtori ga omenjajo in danes je ta Full Service Network znan kot eden redkih dejanskih primerov poskusov upeljave te Information Superhighway. Najbolj fascinantno, mislim, da najbolj pomemben aspekt svetovnega spleta pri vsem tem zgodnem dogajanju je, kako je ta splet, kako je internet tukaj bil skoraj v celoti ignoriran. Po vsem hajpu o digitalni anarhiji, o hladilnikih, ki bojo samodejno sprintali sezname stvari, ki zmanjkujejo in podobno, nihče od relevantnih akterjev zgleda sploh ni pomislil na stvar, ki se ji reče World Wide Web oziroma po domače internet. Če greste pogledat prveletnike revije Wired, boste našli le kopico uporab besede internet. V svoji knjigi prej omenjeni Gilder niti enkrat ne omenja internet. V zbirki člankov, ki jih je guru digitalnega obdobja Negroponte napisal za revijo Wired, Tim Berners-Lee, znanstvenik, ki je zumil svetovni splet in se na to boril, da bi ta tehnologija bila zaston za uporabiti in vsem na voljo, ta Berners-Lee pri njem sploh ni omenjen. Povsem neverjetno pa je, da sam Bill Gates je le parkrat uporabil besedo internet v prvi izdaji knjige The Road Ahead, ki jo je izdal leta 1995. No, Gates se je kmalo spreobrnil seveda, a menda je še lep čas verjel, da tako kot Windows pri operacijskih sistemih bo MSN oziroma Microsoft Network prevladujoča platforma za naše digitalne online interakcije. And I'll wait for you to finish life. Poanta je v tem, da se je skupina, lahko bi, kot so rekli, razred direktorjev, startup poslovnežev in financerjev s svojo kulturo in z svojo ideologijo, s svojimi ideologi, spiro čete na obrobju interneta. Šele potem, ko se je prvotno zastavljen, dokaj nejasen načrt za ureditev modernega življenja v povezavi za hitro napredujoče digitalno tehnologijo splavilo po vodi, so začeli iskati nove kanale. Našli so odprto takrat še redko poseljeno pokrajino, ki ji pravimo internet, in takoj planili v organiziran, koordiniran napad. Hitro so se jim pridružili veliki in mali investitori, število slednjih je strmo naraslo v 90-ih in največje investicijske banke in finančne institucije v ZDA na svetu, vključno z ameriško centralno banko. In rezultata sta bila dva, ampak vsekakor povezan. Internet, kot ga danes poznamo, in največji špekulativni bubble v zgodovini kapitalizma. Dotcom bubble je trajal 5 let, od leta 1995 do leta 2000. Začel se je s ponudbo delnic mojih generacij dobro znanega podjetja Netscape. Popraševanje na trgu je bilo neprimerljivo večje, kot so si nadejali vsi pleteni akteri, ki so čez noč bili bogatejši za 20 do čez 100 milijonov dolarjev na glavo. Internet, vse, kar je bil povezan z njim, je hitro postal hot investment. V prvem valu so na borzo šla podjetja, čigar operacije in produkti so se bolj ali manj logično skladali z internetom. Proizvajalci strojne opreme in razni brskalniki, spomnite se Hotpot in Excite, pa tudi podjetja, ki so nam dobro znana še danes, Amazon.com in Yahoo. Visoke vrednosti delnic so hitro postale nerazumljive. Po kapitalizaciji naj bi bil Yahoo vreden več kot največja veriga veleblagovnic v ZDA, Sears. Klasični modeli za vrednotenje delnic, ki so Wall Streetu prav prišli v minulih 100 let, so kar naenkrat bili neuporabni, saj je cena podjetij bila v nekaterih primerih za 100 in večkrat više kot prihodki, pri čemer je prej opisana New World ideologija digitalnega obdobja zelo prav prišla. Za internetno podjetje se je govorilo, ne veljajo pravila siceršnje ekonomije, potencial za rast v digitalnem svetu ne poznal vir, in zaveda tu so bili nujno, zraven vedno nujne tiste izjave v stilu. Čez 3 leta ali do leta 2000 bojo ljudje večino nakupov hrane, knjig, CD-jev, kozmetike, pasje hrane, zdravstveno zavarovanje upravili online. Tiskani mediji pa seveda naj ne bi dočekali novega tisočletja. Temu primerno ključ do uspeha bodočih velikanov interneta naj bi bil tem, da čim prej zgradijo čim več market share in mind share. Ti dve besedi je popularizirala Mary Meeker, borzna analitičarka, ki je v teh letih postala kraljica internetnih delnic, potem pa grobo prekršila cel kup pisanih in nenapisanih pravil Wall Streeta in kasneje faslo nemalo tožb. Market share in mind share sta postala ključna buzzworda pri ocenjevanju internetnih podjetij, kar je v praksi pomenilo, da je podjetje moralo vložiti čim več izposojenega denarja v image, da je zgradilo bazo uporabnikov. Seveda, leta 1996 krepka večina ljudi v Ameriki in tudi druge ni opravila niti enega nakupa online. Več kot 90% uporabnikov je povezalo na internetu preko telefonske povezave in še preko plačljivih umestnikov, kot so America Online in CompuServe. Logični rezultat vsega tega je bil, da so ta na novo kotirana podjetja imela strašanske izgube. Amazon.com, na primer, je toliko denarja dal v marketing, da čeprav so prodaje res rasle iz leta v leto, v končnem izračunu je plačal $8 za vsakega kupca. Krati pa zaradi preomenjenih market share in mind share, te izgube so bile smatrane kot pozitivno stvar, ki je lahko ceno internetnih delnic lahko potisnila samo navzgor. In seveda, investicijske banke, ki so organizirala vsa ta kotiranja in še dodatno financiranje, ki je bilo nujno potrebno za podjetje, ki so poslovala za včasih več kot 100% izgubami, investicijske banke so od vsega tega imele fajn dobiček. Žal, zaradi časa bom moral preskočiti veliko stvari pri tem dotcom bubble, mene to strašno fascinira in spet ponovim, priporočam knjigo Dotcom, The Greatest Story Ever Sold, avtorja Johna Cassidyja. Ampak, skočimo pač to, the main thing, ne. Največji ekscesi so se zgodili po sredini leta 1998, ko je vodja ameriške centralne banke Alan Greenspan že drugič izjemoma znižal obresti na posojila. Potezo je utemeljeval kot stabilizirajoči ukrep za trge, ki so jih pretresle finančne krize po Aziji in v Rusiji. A vendar in kljub temu, tečaj Dow Jones je z leta 1995, ko je Netscape šel na borzo, rastel iz 3000 na čez 10000. Namig za investitorje je torej bilo jasno. Prav najbolj zagreti zagovorniki internetnih delnic so postajali bolj zadržani in tudi sami priznali, da to, kar se dogaja, je mogoče en velik bubble, so trgi Greenspanovo potezo dojeli kot jamstvo, da karkoli gre narobe, ameriška centralna banka bo na koncu storila vse v svoji moči, da reši zadevo. Potem se je začela tista faza, ki jo zgodovinari bubble imenujejo euforijo. Investitori, ki so zamudili prvi internetni vlak, so dobili še eno priložnost in euforično kupovali katerikoli papir povezan z internetom. Tiste investicijske banke, ki so prej zamudili priložnost, da bi popeljali internetna podjetja na borzo, pa so žučno planili po katerikoli z spletom povezani ideji, da bi iz nje lahko natisnile nove delnice. In tu pridejo na vrsto epizode, ki so si še zagotovile večno mesto v zgodovini kolektivne neumnosti. Spletna stran Priceline.com, ki mimo grede obstaja še danes, je prodajala letalske vozovnice preko spleta po nizkih cenah. Da si je prikupil letalskim družbam, je morala vozovnice kupiti po neravno nizkih cenah, tako da je vsaka vozovnica prodala z izgubo. Market share and mind share. Na koncu prvega dne na borzi je bila ena delnica Priceline.com, iz začetne cene $16 raso na za 425% na $68. Podjetje je bilo potem takem vredno okrog $10 milijard. Spletna prodajalna letalskih vozovnic, torej, je bila vredna več kot 3 največje letalske družbe v ZDA, skupaj, z letali in poslopji vred. Druga tragikomična epizoda iz euforičnega leta 1998 oziroma malo kasneje, je tako imenovani Internet Pet Food War. Do leta 1998 je velik del praktično izvedljive spletne prodaje, knjige CD, bil že zaseden ali prezaseden. stali so še produkti in storitve, ki jih iz tega ali onega razloga normalen človek ne bi povezoval z internetom. Še huje, osnovna slabost internetnega biznisa, ki so analitiki in investitori spregledali ali pogosteje zamočali, je, da ovir do vstopa na digitalno tržišče tako rekoč ni. Argumenti, ki so jih navajali v obran astronomske valuacije nekega internetnega podjetja, minimalni stroški, dostop do ogromnega tržišča, so prav tako veljali za vse morebitne konkurente. Tako se je leta 1999 izbruknila vojna za tržni delež med Pets.com, Petsmart.com, Petopia.com in Petstore.com, torej med spletnimi ponudniki hrane in igračk za hišne ljubljenčke. Vsak si je zagotovil bajne večmilijonske vire financiranja, ampak Pets.com je bil najbolj priden pri tem. Kupce je celo vabil s tem, da je ponujal zaston poštnino na naročnina in upoštevajoč težo vreče pasje hrane, kuru denar za doslej neznano hitrostjo. Pa ja, guess what, navdušenje nad spletnim nakupom ni bilo takšno, kot so si predvidevali. Oziroma, niti tega ne moramo reči, ker podjetje, ki je brez problemov prišlo do več 100 milijonov dolarjev financiranja, sploh ni delalo predhodne raziskave trga. V prvem letu poslovanja 1999 je podjetje uporabilo 11 milijonov dolarjev samo za reklame, prodaje pa je imel za malo manj kot 700 tisoč dolarjev. Downturn se je že začel, ameriška centralna banka se je končno odločila ukrotiti podivjane cene na borzah in do konca leta 2000 je večina internetnih delnic padla iz tromestnih številk na manj kot 1 dolar. Servisirati več milijonskega dolga se je izkazalo kot nemogoče za podjetje, ki po novem niso bila nič vredna, in ta internetna podjetja so eno za drugim propadla. Ko je Pets.com bankrotiral slabo leto potem, ko se je začel kotirati na borzi, je 300 milijonov dolarjev investicijskega kapitala izginilo v zrak. Vrednost delnic na borzi Nasdaq, ki je se kotirala večina spletnih delnic, je v 12 mesecih padla iz 6,7 bilijonov na 3,2 bilijonov. Torej, izpuhtelo se je 3,5 bilijonov dolarjev. Napotim vas na arhivirano spletno stran fuckedcompany.com, kjer lahko gledate na nekni plaz obvestil o likvidaciji, no, obvestil pač malo, pač ta stran je jasno pač fora, ne, kjer opiše likvidacije neuspelih internetnih podjetij, da dobite občutek za razsežnosti tega babla, ker tega je full in strani in strani in strani teh stvari. No, priporočam tudi zato, da malo kontekstualiziramo današnjo realnost interneta. Kot smo videli pri mlačnem sprejemu Facebookovih nedavno izdanih delnic, za internetna podjetja borza najbrž nikoli več ne bo obljubljena dežela kapitala. Ej, ni treba biti. Dotcom boom and bust ni več dogodek. Razpršil se je po celem internetu in njegovo logiko najdemo, kamorkoli pogledamo. Od 419 skemov in njihovih lažnih spletnih strani do prodajalcev na eBayu in Etsyju in blogerjev, ki zaslužijo preko AdSense, do YouTube-a in Bandcampa pa do crowdfundinga, nad katerimi so Slovenci izredno nadušeni. To bo poznate kakšnega frenda sodelavca ali sošolca, ki je odprl SPE, da bi nekaj tržil preko interneta, ali ki je opustil službo, da bi se posvetil Second Life. Seveda, tu so še oblikovalci Apple, ki obetajo prodajni uspeh na App Store-u ali Google Play-u in celo glavni dobitek prodaje Google ali Facebook. Če greste brati odličen esej na portalu TheVerge.com o zadnjih dneh neuspelega startupa, link bom objavil, ali če ste videli reportaže o tem, kako je število neuspelih projektov na Kickstarterju v resnici veliko več, kot se zdi na prvi pogled, ker Kickstarter skriva neuspešne projekte, da jih Google-ovi roboti ne najdejo, krati pa, če ste videli veliko teh novico tega tedna, da je Facebook kupil aplikacijo WhatsApp za 19 milijard dolarjev, that's 1999 money, ali novico, da bo Mattel, proizvajalec Barbie lutk, malo lansirala startup Barbie, potem lahko razumete znotraj kakšna dialektika vrhov in padcev, masnih zaslužkov in bankrotov, pravih priložnosti in skemov, google.comov in pet.comov, se mora vsaka nova ideja na spletu boriti za preživetje in identiteto. in prav nič ne pomaga, če je ta rešitev revolucionarna ali če grozi dosedanjemu redu stvari. Vsak, ki je gledal reklamo za Apple izdelek ali magar za C-mobil v zadnjih 10 letih, povedal, da New World mišljenje, ki je prisostovalo pri rojstvu digitalnega sveta, ni izpuhtelo, ko je počel dot-com bubble. Nič nije nič manj, čeprav marsikatero utopična sanje iz leta 1992 je del penalnega vsakdana leta 2013. Če ste videli, kakšno sovraštvo so nase vobili tehnološki velikani v okolici San Francisco s svojim odurnim obnašanjem do svojih soprebivalcev, potem mora biti jasno, da je vera v lepši svet, ki ga lahko gradi tehnološki in internetni kapital, ideološko bolj nujno kot kadarkoli prej. Šele potem, ko smo obdelali te točke, ko smo prišli do tega, kar bomo danes opisali iz tega zornega kota, in ko smo opisali, v kateri realnosti se zgodovine dogajanja okrog Bitcoin odvijajo, šele potem lahko stopamo k vprašanju, kaj Bitcoin sploh je, kar bomo počeli po kratkem glasbenem odmoru. Sledi opis Bitcoina, opis to, kar Bitcoin danes je in to, kar Bitcoin mogoče danes ni. In ta opis je zelo, vsako uro, vsak dan se toliko dogaja okrog tega Bitcoin in se toliko spreminja, da nima niti malo upanja, da je ta opis popoln ali blizu tega, je pa predstavitev nekih glavnih točk, ki se mi zdijo vredne, da jih poznamo, če hočemo vedeti, kaj je Bitcoin. Da bi Bitcoin najlažje definirali, moramo izhajati iz tega, kar Bitcoin ni. Kupiš kavo z eurobankovcem, nov televizor plačaš z Visa kartico, na portalu Fiverr prodaš nek dizajn za flyer in dobiš 5 euro ali dolarjev na svoj PayPal račun. Vse te transakcije imajo skupaj to, da za njimi stoji neka centralizirana organizacija, ki obema strankama pri transakciji jamči za pravilnost in legitimnost le-te. Denar izdaja Evropska centralna banka, privatno podjetje Visa, prodajalcu televizorja jamči, da jaz kot imetnik karte za dejansko posedujem ta denar, privatno podjetje PayPal pa vodi evidenco o tem, koliko denarja sem komu plačal in koliko imam še na računu. vse te institucije nekaj dobijo za svoj trud. Bodi si provizijo, bodi si nadzor nad samim denarnim sistemom v primeru centralnih bank. Bitcoin po drugi strani je decentralizirano omrežje. Kljub zavajajočim slikam fizičnih bitkovancov, ki se pojavljajo na internetu, Bitcoin je v končni fazi, v tisti fazi, ki se šteje, virtualna valuta. To, da imaš Bitcoin, pomeni, da imaš neko kodo, ki jo lahko vnašaš ali poskaniraš ali sprintaš in da lahko s to kodo opraviš transakcije preko spleta in preko terminalov, ki se bodo nekoč pojavili, v Bitcoin. To kodo ali s njo povezano javno kodo lahko tudi s to kodo povezano javno kodo, public key, lahko tudi tudi na drugo kodo, ki jo dobiš zraven, lahko tudi daš nekomu, da ti na račun pošte bitcoine. Vsaka transakcija z bitcoini torej predstavlja skupek številk, hash, za tiste, ki razumejo matematiko, ki ga procesira razvejeno omrežje računalnikov po celem svetu. Kdo ima v lasti te računalnike? Potencialno vsak. Če vi hočete biti del Bitcoina, lahko zdaj dopotegnete programsko opremo, se priklopite na omrežje in sodelujete pri procesiranju transakcij v Bitcoin. Ampak zakaj bi to hotel početi? This is where it gets tricky, because math. Ko transakcije procesira računalnik na omrežju, jih uvrsti v tako imenovane bloke, blocks, ki predstavljajo fiksno število transakcij. Ko se en blok zapre, se naslednji začne in vsak računalnik, ki sodeluje pri tem, mora imeti celotno zgodovino vseh transakcij od leta 2011, ko se je prvič pojavil Bitcoin. In ta cela zgodovina, ta stvar, da se znamo vseh transakcij, vseh blokov transakcij, se imenuje blockchain. In se ažurira z vsakim novim zaprtim nizom številko oziroma blokom transakcij. To je ključno, ker reši temeljni problem virtualnih valut brez centralno vodenih evidenc, tako imenovani double spending. Namreč, če kdo hoče iti nazaj in spremeniti sebi v prid rekordu neki transakcij v Bitcoinu, mora spremeniti vse transakcije, ki so se zgodile kasneje. In ker vsi računalniki imajo isto evidenco o vseh transakcijah, ki so se zgodile doslej, mora ta človek prepričati tisoče in tisoče računalnike, ki jih operirajo tisoče in tisoče scene povezanih ljudi po celem svetu, da se je omenjena transakcija ni zgodila. Spet, matematika. Možnosti, da bi to dejansko lahko počel in stroški takega početja, imajo že kvantne razsežnosti. Govori se, da nimo, da bi za spremembo podatkov v o transakciji, ki se je zgodila 5 blokov nazaj, bilo potrebno več procesorske moči, kot jo pripomorejo vsi računalniki na zemlji skupaj. Ampak še vedno nismo govorili na vprašanje. Zakaj bi jaz hotel biti zraven tu? Procesiranje transakcij poteka tako, da računalniki rešujo zelo zapletene matematične enačbe. Temu procesu se reče mining. Za pravilno rešitev ene take enačbe pa dobiš nagrado. Bitcoin. Ste videli, koliko je Bitcoin vreden? Ne vem. Mislim, da je tam nekje okrog 500, ta hip mogoče malo več. Bi moral potem odgovor biti jasen, zakaj. In to je najbolj fascinanten aspekt Bitcoina. Omrežje je dinamično in prilagodi težavnost teh enačb, ki jih minerji rešujejo, v skladu z skupno procesorsko močjo in sicer tako, da je vsakih, mislim, da 10 minut narejenih fiksno število bitcoinov. Skupno število bitcoinov je fiksirano, torej skupno število vseh bitcoinov, ki bojo kdaj namajneni, je fiksirano, mislim, da je 20 milijonov in se celo ve, kdaj bo majnen zadnji bitcoin in mislim, da je to leta 2170. In to je basically to, bitcoin je to in ni nič drugega, kot zatem ne stoji nobenega podjetja, Bitcoin ni registriran, nekje Bitcoin je proces, ki sem ga zdaj opisal. Bitcoin je anonimen, decentraliziran, odprt plačilni sistem. To, da ni mogoče iti nazaj in spremeniti že opravljenih transakcij, da je še dodatno prednost. Vsaka transakcija je finalna. Zanimivo, če greste brat white paper, v katerem je po celu nimam Satoshi Nakamoto izumitelj te virtualne valute, ga prvič predstavil leta 2014, boste videli, da tega človeka niso zanimale potencialno revolucionarne te valute, temveč nezadovoljstvo s kreditnimi karticami, ki poleg provizij, ki niso zanemarljiv strošek za majhno podjetje, lahko stornirajo transakcije bolj manj po mili volji in s tem te odprte obveznosti polagajo na rame prodajalca. Opis, ki sem ga sestavil na podlagi video in spisal zagovornikov Bitcoina, podarja svetlo stran te virtualne valute. Tako kot mnogi o Bitcoinu sem prvič slišal v zvezi za Silk Road, to je eBay za drogo, in seveda zaradi povezave z kriminalnim podzemnem se mi je stvar zdela nekako sumljiva. A vendar, ko sem začel kopati po informaciji, sem bil pozitivno presenečen nad ljudmi, ki so predvsem navdušeni nad samo rešitvijo. Verjemite, že poslovnice lahko ločiš neumnega od Američana od pametnega in ljudje, ki pridno delajo na promociji Bitcoina preko YouTube-a in preko raznih blogov, v veliko primerov sodijo v drugo kategorijo. Hočem reči, to niso 9-11 conspiracy people, to ni ancient aliens varianta, bog ne daj, ampak se vidi ljudje, ki se zanimajo dejansko za znanost in za stvari, ki so na delu tukaj. Nekak da verjamejo to in da so pač inteligentni. Ne? In res, ko enkrat začneš spremljati te vsebine, se lahko marsikaj naučiš o plačilnih sistemih, ki so danes v uporabi, in o kompleksnih matematičnih funkcijah, recimo hashing. Jaz nisem mislil, da bom kdaj v lifeu razumel hashing, ampak gledal sem neke stvari in malo sem bral o tem in zdaj razumem, kaj je hashing. Ne bom razlagal, ker to dobro pa spet ne razumem. No, seveda, ti ljudje so strašni tehnofili, njihovi argumenti so izredno tehnocentrični, vsak, ki je se sociološko izobrazil na FF-ju, bi moral biti malo skeptičen, ti ljudje vse verjetnosti nikoli v lifeu niso slišali za Wallensteina. A vendar, ne moramo zanikati, na primer, dejstva, ki ga velikokrat izpostavljajo, da se prelivi denarja, ki ga pošljajo priseljeni delavci v globalnem severu nazaj na globalni jug, konstantno povečujejo in da je biznis, ki za tem stoji, ogromen. To ve vsak, ki je kdaj poslal ali prejel denar preko Western Union. Seveda globalna neenakost, ki narekuje te tokove, je produkt samega kapitalističnega sistema, pak bi težko argumentirali, da Bitcoin kot matematična rešitev, ki lahko potencialno odreže middleman in njegove oderuške provizije, ne bi bil dobrodošel v tem kontekstu in še kakšnem. Kontekstu, kjer ljudje enostavno nimajo dostopa do določenih finančnih storitev. Tukaj se govori tudi recimo o tem, da hipotetično, potencialno bi z Bitcoinom lahko ljudje, ki ta hip nimajo dostopa do bančnih storitev, bi lahko prišli do bančnih storitev. Po drugi strani, Bitcoin ima cel kup problemov in skeptiko moramo tudi pustiti do besede. Prvo kot prvo, že sam sistem za ustvarjanje novih bitcoinov, preopisani mining, v skladu s svojim imenom spominje na zlato mrzlico. Več kot je procesorske moči v omrežju, teže je bo dobiti bitcoin. Zato na spletu najdeš slike in videe ljudi, ki doma naredijo pešti od strojev sestavljene iz po 100 grafičnih kartic skupaj šraufanih in nalepljenih. Kar je sumljivo in včasih tudi nevarno, saj ko pomislite, kako vroč rata laptop, in to potem množite za 5000 in imate cel kup vsebin za žal odstranjen Bitcoin Mining Accidents blog. In pa tudi ne malo, lahko bi rekli, izvirnih rešitev, kot je polivanje stroje z tekočim dušikom. S tem je povezana kritika, da Bitcoin vendar ni tako virtualno in revolucionarno in antisistemska, kot bi mnogi radi mislili, saj to omrežje doma sestavljenih superkompjuterjev pije elektriko kot zastavo. Torej, medtem ko smo mi bombardirani s kampanjami in regulacijami, ki od nas zahtevajo, da rečemo klasične žarnice in da poiščemo potratneža, Bitcoinovo omrežje na dan kuri toliko elektrike kot 30 tisoč gospodinstv. Da rešuje matematične uganke v zameno za denar. Potem je tu še špekulacija, ki je po mnenju vseh problematična. V minulih tednih je z vrhunca pri čez $1000 Bitcoin izgubil skoraj pol vrednosti in na nekaterih menjalnicah padla na $300. Ob tem pa se redno pojavljajo članki za naslovi, kot so Bitcoin could be worth $90,000. To je bilo kak mesec nazaj in ti zneski vedno rastijo, tako da sem par dni nazaj, ko sem to pripravil, videl članek se naslovom Bitcoin could be worth $1,000,000. Tukaj je na igri, mislim, tukaj na igri, ampak je eni pravijo, da je tukaj precejšna možnost za profesionalno, to pravo sem špekulacijo. Kratkem je človek, ki je nekoč delal kot kvant na Wall Streetu. Kvanti so matematičari, ki se ukvarjajo z izrednimi kompleksnimi špekulativnimi operacijami pri prodaji nakupu delnic, objavil svoje mnenje o Bitcoin špekulaciji na Redditu. Ker ni nekega centralnega organa, ki bi Bitcoin uredil, pravi, da stvar potencialno izniči 100 let napredka pri reguliranju denarja in trgov in omogoča hardcore špekulativne operacije z zloglasnimi imeni, ki so strogo prepovedani na organiziranih trgih in ampak za profesionalce dokaj lahko za izvest. Buzzsawing, Bandburst in Sharktooth so nekatera te operacije, ki jih je navedel in opisal, čeprav sem komaj kaj razumel. No, tukaj ne manjkajo niti pravih skemov, kot se lahko sami pripričate, če greste na spletno stran bitcoinscammers.com. Očitno je nemalo ljudi že investiralo v Bitcoin v razne derivate in investicijske mehanizme in ta denar je potem enostavno izginul. Prav tako imaš mining scams, kjer lahko kupiš delež pri superkompjuterju, ki majna Bitcoin in isto. Pošleš denar in čao. Tako da berem en klasični post iz tega portala, ki predstavlja tako to izgleda, ne? Piše, I ordered on December 30th a mining contract for 1 tera hash for $2,250. They promised me weekly payout, still got nothing, and they haven't responded to my emails anymore. You know, Gover, well, buddy, then you're $2,250 short. Sorry about that. I have lost twice that much, though. No, in ne nazadnje, yeah. Na trenutkih pri Bitcoinu skrb zbujajoče, ko človek bere o dotcomih 90-ih in potem pogleda podatke o startup industriji, ki raste ob Bitcoinu. Vam bi moralo biti znano podjetje Bitstamp, saj je v novicah pri nas, kjer sta ga ustanovila dva Slovenca, Nate Skodrič in Damjan Merlak. To je spletno mesto, kjer lahko kupite Bitcoine v zameno za fiat, ko pravijo Bitcoin, Bitcoin fani pač. Real money, ne pravi fiat, ne, torej lahko zamena za denar kupite Bitcoin, ne, in stvar je za enkrat nujno potrebno pri Bitcoin ekonomiji, fanta sta pravočasno zaznala potrebo, stavila na to virtualno valuto in za enkrat uspevate. Čestitam. Ampak tako kot pri dotcom bubble podjetje in ideje z dokaj trdami zasnovami, ki so na seno prišla v prvem valu, počasi zamenjajo veliko število startupov z idejami, nad katerimi lahko samo dvignemo obrvi. BitTag je podjetje, ki dela digitalne etikete za trgovine. Te etikete so povezane z wirelessom in redno ažurirajo ceno izdelkov, upoštevajoč hitro spreminjajočega se tečaja Bitcoina. Kar se mi zdi smešen. Če kupiš z Bitcoinom, pri blagajni boš kot trener smučarskih skokov. Ne še zdaj. In sodeč po podatkih, ki kažejo ogromen interes v z Bitcoinom povezanih naložbah med firmami z tveganim kapitalom, bo ta trend samo še naraščal in bomo z tega dobili marsikatero smešno zgodbo. In kot pravim stvar, saj zaenkrat deluje, da se bo čedalje bolj spominjal na dotcom bubble. No, pa tu so ne nazadnje trgovine in spletne strani, ki s tem, da sprejemajo Bitcoin, hočejo graditi nek hype, hočejo hitro dobiti neko membo, neko publicitete, vsaj v lokalnih novicah. And in a totally unrelated story, bivša Spice Girl Mel B Spooky Spice je postala prva glasbenica, ki je svojo ploščo predala za Bitcoin. To, kratko malo, je stanje Bitcoina ta hip. To je tak pregled stvari, ki se dogajajo okrog njega, pa malo se probal opisati, kaj sploh je. A bo Bitcoin uspel? Ne vem in ne morem reči. Vsekakor vsi se strinjajo, da sta ta hip pomembni dve stvari. Da Bitcoini ne mirujejo v rokah špekulantov in grejo v dejanske transakcije in da se varnost pri Bitcoinih stalno izboljšuje. Tudi največji zagovorniki Bitcoina namreč priznajo, da širšo izvedbo Bitcoina ta hip bi bila katastrofalna. Kot smo rekli, tvoji Bitcoini so koda in ker ta koda lahko predstavlja gromozanske zneske in transakcije v Bitcoinu so finalne, je treba biti malo odgovoren z njim. Po drugi strani, skoraj vsakomu izmed nas so že hekali e-mail ali Facebook račun, ali smo kar naenkrat fasali tist kurčev sumljiv search bar v brskalniku, ne da bi vedeli odkot, ne. In takšno stanje, ne, mislim, in to res ne bo šlo naprej, če bomo pač, če bo Bitcoin širše uporabljen. Ampak v končni fazi jaz navijem za Bitcoin, prvo kot prvo, da bi neka open source zadeva premagala big evil companies, kot so Western Union in Visa in Mastercard. Mislim, da ni človeka na svetu, ki se tega ne znam, če si ga delajo za Visa in Mastercard, ki se tega ne bi veselilo, edine težke razlike so pač glede tega, ali mislimo, da je to mogoče s tem Bitcoinom, ali ni mogoče. Tukaj je žal, nima mnenja, lahko pa rečem samo, da upam in navijam. Drugi razlog, to je banalen razlog, zakaj navijam za Bitcoin, je enostavno zato, ker se mi zdi cool. Sorry, če ste pričakovali, da bom danes nastopal v vlogi Scambusterja ali v vlogi libertarnega tehnoljuba. Jaz sem Mike, leteči pilot, in če ste poslušali moje oddajo prej, pač kar dajem, to boste vedeli, da potrošniška tehnologija na koncu 80-ih in začetku 90-ih je my thing. Enostavno mi je bilo več kot hudo, da si takrat šel Best Buy od Big Bang in imel na izbiro do pet ali več različnih formatov videorekorderjev, glasbenih predvajalnikov in videoigralnih konzol. Ne vem, če se spomnite, ampak na Trubarjevi, nekoč pa vam reči še, prodajal na mobilnih telefonov, kjer so v izložbi imeli cel kup razno raznih mobijev z reklamnimi plakatami vred, za ta state-of-the-art display ali za to posebno funkcionalnost. Nisem mogel iti mim, ne da bi se ostavil in gledal te mobije, to mi je bilo hudo in mi je vedno polepšal dan. Danes, gotovo veste, Android, iOS, Windows, USB, MP3. To je kratko malo fucking vse, kar je. Priročno je, tega ne morem zanikati, but it's so fucking boring. Hočem zapestnico, ki priklene moje bitcoine na moj puls, hočem, da mi leteči robot dostavi pošilke, ali, če to ne obnese, hočem, da čez 10 let lahko naredimo dajo leteči pilot, kje bomo obujeli spomine na kratko živo Bitcoin manijo. That works too. Either way, svet tehnologije in ljudi, ki ga poganja in kupujejo, mi je fascinanten in to dajo deloma delam v upanju, da je to stanje nalezljivo. Pejte torej malo, brat, malo študirati o Bitcoinu, linke na videe in na spletne strani in na članke bom objavil, prav tako o te .com crash, ne? Pa še širše, pejte malo brat o ARPANETu, o PC Engineu, o laserdiskih. Hvala, ker ste bili z mano, ker sem Mike, z mano danes za šalnimi mizami je bil Makis. Lepo bodite, skrbno varujete svoje bitcoine, koliko jih imate, na svidenje in lahko noč.
Leteči pilot. Oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. Na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.